Šodien 72. dzimšanas dienas svin angļu dziedātājs Rods Stjuarts. Diez vai kādam varētu rasties kaut mazākās šaubas par viņa nozīmību rokmūzikas vēsturē. Savas karjeras sākumā Rods dziedājas neskaitāmās grupās, no kurām svarīgākās ir Jeff Beck Group un The Faces. Vēlāk kļuvis par panākumiem bagātu solo mākslinieku. Viņa hitu saraksts ir tik garš, ka tos pēc kārtas varētu klausīties nedēļām. Šķiet Roda svarīgākā īpašība ir bijusi māksla pārdzīvot jebkādas mūzikas pārvērtības, kas mūs piemeklējušas daudzu gadu garumā, nepakļauties tām un saglabāt savu stāju. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Maggie May!
You stole my soul, and that's a pain I can do with.